Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, să îndrăznim oare să credem că titil în viața noastră se insinuează primăvara? Așa îmi place să cred la începutul unei săptămâni pline ochi de demisii, facturi enorme, certuri, amenințări internaționale, dar și de premii, filme noi și deloc în ultimul rând mărțișoare. Și după mărțișoare, babe tinere și frumoase, iar după ele, flori, fete sau băieți, mămici fericite și uite cum am ajuns deja săptămâna viitoare fără să o fi început cum trebuie pe aceasta. Onorurile le face ca de obicei colegul meu Sorin Faur cu primele știri ale zilei. Bună dimineața!
Bună dimineața! Conducerea Partidului Social Democrat are astăzi ultima rundă de întâlniri cu liderii filialelor județene. Inițial s-a afirmat că tema centrală este corupția, combaterea corupției, după care atât liderul PSD Adrian Năstase cât și liderii locale au afirmat că discuțiile se concentrează pe perspectivele alegerilor. Declarația de la sfârșitul săptămânii trecute a președintelui Iliescu, potrivit căruia veniturile de peste 10.000 de dolari pe lună ar trebui impozitate cu 80%, continuă să provoace critici. Premierul Năstase a respins ideea, avertizând, potrivit unei depeșe Mediafax, că nivelul ridicat de impozitare i-ar determina pe cei care organizează salariile într-o firmă privată să găsească diferite subterfugii pentru a evita plata acestei taxe sau să transfere afacerile în altă parte. Năstase a reamintit că în acest moment guvernul are în vedere o reducere a pragului minim de impozitare de la 18% la 12-13% pentru anumite categorii de venituri. Mai bine de 100 de spitale din România vor fi desființate sau reorganizate în cel mult 2 luni după ce va fi realizată evaluarea unităților medicale, a anunțat ministrul sănătății Daniela Bartoș. Din cele 460 de spitale existente în țară, peste 100 ar putea fi transformate sau chiar desființate fără ca asistența medicală să aibă de suferit, a mai spus ministrul Bartoș, citată de agenția Mediafax. Medicii de familie vor putea obține în curând credite cu dobânzi mici pentru achiziționarea aparaturii necesare dotării cabinetelor. Ministrul Sănătății, Daniela Bartoș, a reamintit că din martie medicii de familie își vor putea cumpăra sau prelua cabinetele în concesiune de la primării. Potrivit agenției Mediafax, ministrul Bartoș a semnat un acord cu Raiffeisen Bank pentru obținerea respectivelor împrumuturi cu dobânzi mici. Președintele american și premierul spaniol au anunțat că o nouă rezoluție despre dezarmarea Irakului va fi înaintată Consiliului de Securitate la începutul acestei săptămâni. Un text care va constata doar că Irakul violează flagrant prevederile rezoluției 1441 privind dezarmarea. Marea Britanie sprijină inițiativa într-un comunicat al guvernului laburist, se arată că acest sprijin dovedește dorința sinceră a premierului și a întregului cabinet de a rezolva diplomatic criza irachiană. Pentru o soluție diplomatică a pledat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o discuție telefonică avută cu Tony Blair. În acest timp, Irakul dă semnale confuze cu privire la intenția de a respecta ultimatumul inspectorilor ONU, care au cerut ca de la 1 martie să înceapă distrugerea rachetelor al Samut 2. Rachetele au o rază de acțiune care depășește limitele acceptate de ONU. Alina?
Mulțumesc, Sorin. Ca orice lucru bun, căldura vine de la vest. Avem dezlegare meteo, să anunțăm încălziri ușoare și constante în următoarele 3 zile. Vestul conduce detașat cu 6 grade maxima la amiază. Singurul aspect neclar îl constituie ceața, seara și dimineața. Fie încălzirea cât de caldă, facturile la întreținere promise pe luna ianuarie sunt aproape la fel de mari ca cele din decembrie. Radet rectifică, doar blocurile necontorizate cu pierderi sunt luate în calcul pentru reducerea facturilor la apă caldă și căldură. Din cele 10.000, aproximativ 10.000 de blocuri din capitală, 3.800 sunt contorizate și 2.000 nu au pierderi. Ele nu sunt luate în calcul pentru reducerea facturilor. Așa se face că doar 6.500 de blocuri necontorizate și cu pierderi au primit facturi ceva mai mici pe luna ianuarie. Singura veste bună, guvernul a aprobat prelungirea termenului de plată a facturilor RADET de la 15 zile calendaristice la 15 zile lucrătoare. Pe de altă parte, supărare mare, Consiliul General al Municipiului București a încredințat operațiunea de montare a contoarelor unei unități din cadrul primăriei și nu RADET, așa cum considera directorul regiei că ar fi fost normal. Cu detalii, colegul meu, Dan Răspopa.
Regia de distribuție a energiei termice nu a fost preferată de municipalitate pentru că nu are personal, tehnică și experiență și nici nu poate oferi garanții ulterioare. Directorul RADET, Radu Opaina, spune că realitatea este cu totul alta și că nota de plată a primăriei ar fi fost mult mai mică dacă s-ar fi ales regia. Ce avantaje ar fi avut RADET dacă Primăria Bucureștiului, în subordinea căreia se află de altfel, ar fi angajat-o pentru montarea contoarelor, aflăm de la directorul regiei, Radu Opaina.
Pe noi ne-ar fi ajutat această activitate să avem de lucru pentru o categorie importantă de oameni, să ne putem desfășura în liniște restructurarea și reorganizarea și programele de investiții altfel decât până acum și așa mai departe. Din păcate, onor proprietarul nostru nu dorește acest lucru. Nu suntem buni de nimic.
Radu Opaina este nemulțumit și de faptul că primarul general al capitalei, Traian Băsescu, îi cere un plan de restructurare a regiei la numai 3 săptămâni de când a fost numit în funcția de director al RADET.
Fraților, asta m-a supărat enorm. Nu există, domnilor, în economia mondială așa ceva ca virgulă părere, nici măcar. O echipă de manager sau de conducători noi au la dispoziție cel puțin 100 de zile după care pot fi întrebați despre restructurare, despre reorganizare. Îmi cere mie de urgență program de restructurare. În 3 săptămâni nu poți să faci copii la ăla care a fost făcut acum 7 ani, pe care nu l-a respectat. Eu îi transmit domnului primar general prin dumneavoastră că pe pământ nu-i capă mare. Să iei măsuri rapide, că vine valul și ne doboară. Iarăși salariații RADET-ului nu sunt marinarii primăriei care să stă la dispoziție drept și să spele puntea peste noapte și să facă și program de restructurare. N-am nimic cu domnia sa, dar mă deranjează acest stil. Imperativ, urgent, program de restructurare.
Directorul RADET consideră că Traian Băsescu încearcă să politizeze relația de subordonare pe care regia o are cu primăria capitalei.
Deci este aberant ce se întâmplă, stimabil, în capitala asta. Dar probabil deranjăm prin opinie, prin inițiativă, prin o nouă gândire. Și atunci e bine să-l blochezi pe om ca să nu mai poată să facă nimica. Adică bagă în jocurile politice ale lor și l-ai băgat în ceață și la revedere. Deci dacă domnul primar aduce o persoană care să-i facă program de restructurare de urgență, să-l aducă. Să-l propună Consiliului să-l numească și să facă program de restructurare. Ce nu a făcut în 2 ani jumate, să facă acum.
Directorul RADET, Radu Opaina, mai spune că până la această oră nu a fost încheiat cu municipalitatea un contract de administrare a rețelelor de termoficare aflate în proprietatea primăriei capitalei, lucru care ar fi trebuit făcut încă din 1998. În acest context, susține Opaina, RADET nu se află scriptic în niciun fel de relație cu primăria capitalei. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Dan Răspopa a consemnat prompt și reacția primarului general al capitalei, Traian Băsescu.
Acest om probabil are o caracteristică majoră, aceea lipsei de caracter. Acum o lună, după instalare, am avut cu el o discuție în care i-am cerut să facă urgent un program de restructurare și să organizeze oamenii care ar trebui disponibilizați în urma restructurării în 2 societăți sau una singură care să poată participa la programul de montare a contoarelor ca o soluție de a nu-i trimite în stradă. Astăzi înțeleg că iese public și îmi dă lecții cu privire la acest lucru. N-am ce comentarii să fac decât să spun că este lipsit de orice elementară eleganță domnul acesta.
Și de faptul că spune că încercați să politizați relația, credeți că încearcă să extindă conflictul dumneavoastră cu PSD-ul pe linie de capitală și să bage în joc și RADET-ul?
Nu-mi dau seama. Mi-e foarte greu să-mi dau seama ce are în cap domnul Opaina. Este evident că ieșirea dânsului este o ieșire comandată, pentru că ea nu are nicio logică. Eu am discutat cu el, în urma discuției am făcut și o adresă. Vă pot spune că îmi venise cu alte bazaconii legate de că nu mai trebuie să modernizăm punctele termice, trebuie să inventăm punct termic la fiecare bloc. Deci tripeze cu o construcție de asta absolut aberantă, drept pentru care i-am transmis oficial o scrisoare, eu constatând de altfel că orice discuție pe care o am cu dânsul este pe urmă prezentată public deformat datorită incapacității de a înțelege ce discutăm.
Ați ascultat pe Traian Băsescu, primarul general al Capitalei, într-o declarație consemnată de Dan Răspopa. Între timp, curățenia de primăvară continuă în sânul partidului de guvernământ. Conducerea PSD urmând să aibă astăzi întâlniri cu ultimele 9 organizații ale partidului. Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Timiș și București. Știți desigur că cele mai cunoscute organizații cu probleme rămân cele din Vrancea și de la București. Cu atât mai mult cu cât liderul filialei Vrancea, Marian Oprișan, și-a anunțat sâmbătă demisia de la conducerea filialei, fiind acuzat în repetate rânduri de corupție, motivând că, deși anchetele privind acuzațiile ce i s-au adus în presă i-au dovedit nevinovăția, atacurile presei la adresa sa și a partidului continuă pe aceleași teme. Totuși, cu o floare nu se face primăvară, consideră Cornel Nistorescu, directorul evenimentului zilei.
Demisia lui Marian Oprișan nu cred că este mare gaură în cer și nici mare curățenie în rândul PSD-ului și mai ales la nivelul județelor din România unde au înflorit baronii. Este mai mult o demisie de ochii lumii pentru a da sentimentul că această trecere în revistă făcută de Adrian Năstase și Cosmin Gușe se încheie totuși cu niște consecințe. Pentru că altfel am fi fost situația de a spune că s-a desfășurat, toți au primit binecuvântarea, li s-a spus mulțumim frumos, au primit și felicitări pentru strângerea cotizației, cu excepția celui de la Târgoviște, și cu asta o să continue marșul triumfal al partidului de guvernământ. Cred că incidentul care s-a produs la Arad cu George Medințu plus această demisie lasă puțin sentimentul că s-a mai întâmplat ceva, dar pe fond, în esența lucrurilor, în eradicarea unor afaceri îndoielnice, a unor relații puse sub semnul îndoielii și ele, nu cred că s-a întâmplat mare lucru. Demisia lui Marian Oprișan nu schimbă, de fapt, nimic.
A declarat postului nostru de radio directorul evenimentului zilei, domnul Cornel Nistorescu. Liderii celor 8 formațiuni politice de opoziție din Republica Moldova, între care Partidul Popular Creștin Democrat și Partidul Liberal, au anunțat că vor constitui un singur bloc politic și electoral pentru a concura cu Partidul Comuniștilor la alegerile locale din primăvară și cele parlamentare care ar urma să se desfășoare peste 2 ani. De la Chișinău ne dă mai multe detalii Sergiu Praporcic.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a chemat și celelalte formațiuni politice de dreapta și centru-dreapta să se alăture viitoarei alianțe anticomuniste.
Vrem instituții democratice, vrem libertăți cetățenești, vrem libertate de expresie, vrem ca Republica Moldova să devină membru a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Așa procedează toate popoarele care vor să iasă de sub dominație imperială rusească și să pună la de capăt trecutului comunist. Pentru a fi convingători, avem nevoie încă o dată și încă o dată de unitatea noastră. Un singur bloc politic și electoral pentru viitoarele alegeri locale este soluția optimă pentru o concurență cu Partidul Comuniștilor, care deține controlul total asupra tuturor pârghiilor administrative. Să nu mai facem experimente electorale, să nu ne mai măsurăm care este mai mare și care este mai mic, să mergem împreună pentru a obține o victorie comună.
Reprezentanții celor 8 partide de opoziție au semnat o proclamație în care au cerut retragerea proiectului de federalizare a Republicii Moldova și a inițiativei de adoptare a unei noi constituții, prin care, în opinia lor, se urmărește lichidarea independenței și unității teritoriale și transformarea țării într-un protectorat al Federației Ruse. Totodată, ei au solicitat sprijinul Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene în vederea, citez, determinării retragerii armatei străine din teritoriile ocupate ale Republicii Moldova și dizolvarea formațiunilor paramilitare ale separatiștilor din Transnistria, restabilirea unității teritoriale a țării. Semnatarii proclamației au solicitat luarea unor măsuri energice în vederea eliberării celor trei deținuți politici de la Tiraspol, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Cioc. La manifestația desfășurată în centrul Chișinăului au participat până la 10.000 de persoane, care au portat tricolorul României, al Republicii Moldova, drapele ale Statelor Unite ale Americii, ale Uniunii Europene și NATO. Mitingul de protest s-a desfășurat pașnic, fără a se înregistra vreun incident între protestatari și forțele de ordine. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Revenim în România, unde în sud continuă să vină americanii. Cu detalii de la Constanța, Teodora Vasiliu.
Pe aeroportul Mihail Cogălnicianu au continuat să sosească în cursul zilei de ieri și azi noapte noi transporturi militare americane. Conform informațiilor furnizate de capitan comandor Tiberiu Frățilă, activitatea în bază se desfășoară normal. Militarii sosiți în ultima perioadă au fost cazați, iar materialele au fost depozitate. Nu se știe dacă vor mai sosi și alte transporturi, a mai precizat Tiberiu Frățilă, totul depinzând de planificarea stabilită de forțele militare americane. La aeroport se mențin în continuare măsuri deosebite de securitate. În Mihail Cogălnicianu au fost instalate plăci indicatoare care avertizează că acolo este zonă militară. Forțe speciale și poliție militară organizează filtre pe o rază de 5 km în jurul bazei, în timp ce pe șoseaua națională, orice mașină care încetinește în apropierea aeroportului este oprită și controlată.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:16. Statele Unite ale Americii nu înseamnă, chiar și pentru emisiunea noastră, numai știri din zona politicului sau a luptei antiteroriste. De această dată, Valeriu Sela ne prezintă un alt aspect.
În ultimele ore, Statele Unite, muzica a ocupat primul plan odată cu decernarea premiilor Grammy. Este momentul de vârf anual al unei industrii care, arată mijloacele de informare în masă, nu are prea mult de celebrat la acest început de 2003. Anul trecut, vânzările de albume au scăzut cu 11% față de cel precedent. Au fost vândute cu 100 de milioane mai puține CD-uri și casete. Cifrele indică fără îndoială o situație de criză, cel puțin pentru cei care cuantifică financiar succesul. Sper să nu fie și mai rău, dar este greu să-mi imaginez cum ar putea fi mai bine, a declarat la un canal de televiziune Diane Warren, compozitoarea câteva celebre hituri, între care și Unbreak My Heart. Ea a continuat spunând, e de speriat, nu știu cum se va mai putea trăi din muzică. Ce s-a întâmplat, vă veți întreba, cu o industrie foarte prosperă, plină de milionari? Internetul pare să fie schimbat radical datele ecuației. Problema nu este că mai puțină lume ascultă muzică. Problema e că mulți dintre cei care ascultă nu plătesc. Capacitatea de a prelua muzică de pe internet și de a copia CD-uri cu tehnologie relativ ieftină a redus considerabil veniturile obținute de producători. Răspunsul inițial al industriei a fost să considere internetul un inamic. O primă bătălie a fost câștigată odată cu închiderea uneia dintre surse, rețeaua Napster, care oferea muzică gratuit facilitând un schimb de fișiere. Dar odată cu acea hotărâre judecătorească a fost câștigată doar o bătălie. Războiul însă pare să fie pierdut. Fanii intervievați pe televiziune americane în preajma ceremoniilor Grammy își dau seama de răul pe care astfel de practici îl creează, dar spun ei, asta e societatea în care trăim. Vrea oare cineva să plătească 15, 16, 17 dolari pe un CD dacă îl poți obține și gratuit? Acum tinerii iubitori de muzică și-o pot procura, între alte surse, de pe rețeaua Gaza. Îți încarci un software și, la fel ca și la Napster, poți prelua muzică din fișierele tuturor participanților. Există estimări care arată că la Gaza participă acum circa 60 de milioane de utilizatori, 22 de milioane dintre aceștia aflându-se în Statele Unite. Adică 822 de milioane de fișiere din care iubitorii de muzică se pot înfrupta. Aproape orice piesă muzicală poate fi obținută gratuit. Industria producătorilor de muzică încearcă să oprească și acea rețea, dar pe ansamblu pare să fie prea târziu. Închizi o astfel de sursă, o altă apare sau altele apar imediat. În trecut, producătorii au fost capabili să folosească noile tehnologii pentru a vinde mai multă muzică. Când, de exemplu, casetele au înlocuit discurile și apoi CD-urile au înlocuit casetele, unul și același produs a putut fi vândut în diverse formate. Acum însă, tehnologia s-a întors împotriva celor care trăiesc din comercializarea muzicii. Muzica este gratuită și asta e grozav, a declarat Howard Stringer, care conduce filiala americană a corporației Sony, adăugând: este grozav, firește, cât timp mai există muzică. Și Donald Stringer are motive serioase să fie îngrijorat. Divizia muzicală de la Sony a avut în primele 6 luni ale anului trecut pierderi de 130 de milioane de dolari. Copiii ăștia vor dori la rândul lor să facă muzică la un moment dat. Copiii ăștia vor dori să facă filme, declară Donald Stringer, continuând: nu e suficient să spui când am fost elev sau student, am furat ce am apucat, dar acum am crescut și vreau să fiu și eu parte a acestei industrii. Răspunsul va fi foarte simplu: care industrie? Este însă oare domeniul într-o situație atât de disperată? Pe micile ecrane, vedete nu contenesc să se adreseze fanilor lor care recurg la piraterie muzicală. Producătorii dau în judecată rețele de internet și sabotează, sau mai bine zis, încearcă să o facă, sisteme de fișiere muzicale. John Warner, de la revista Rolling Stone, susține însă că acesta este răspunsul greșit și că industria muzicală ar trebui să îmbrățișeze internetul și noile tehnologii, nu să încerce să le submineze. Este drept că industria a reacționat și mai constructiv, oferind propriile alternative. De exemplu, abonații rețelei Plusplay pot, pentru $9.95 pe lună, să aibă acces la un sfert de milion de piese muzicale. Proprietarii rețelei sunt corporațiile Sony și Vivendi. Pentru circa $1 poți obține orice cântec și poți pune pe propriul CD. Howard Stringer, de la Sony, crede că firma sa va pierde circa 600.000 de locuri de muncă în toată lumea anul viitor. Este o lovitură puternică dată capacității companiilor de a descoperi și introduce pe piață noi talente, susține domnul Stringer, continuând: trebuie să câștigăm lupta împotriva pirateriei, pentru că altfel muzica va pieri. În această seară, în America, odată cu ceremoniile Grammy, muzica speră să poată privi cu încredere înainte. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Mâine ne vom ocupa de film, de performanțele unui Roman Polanski, câștigător în weekend al multor premii Cezar sau BAFTA, sau de nominalizați la Oscar, ajunși și pe ecranele românești. Astăzi rămânem însă la 6 minute de muzică, plănuite acum de același Lucian Ștefănescu.
Shade a apărut pe scenă muzicală a anilor 80, casa de discuri Epic tipărea pe albumele ei pronunția fonetică a numelui său. Lumea avea însă să învețe foarte repede să-i pronunțe corect numele. Helen Fola Shade Adu s-a născut într-un sat aflat la 50 de kilometri departare de Lagos, capitala Nigeriei, ca fiica unui african și a unei englezoaice. După ce mama sa s-a reîntors în Anglia, Shade a fost educată la Londra. A început să cânte în adolescență, ascultând Ray Charles, Nina Simone, Al Green, Aretha Franklin și Billie Holiday. Elegantele melodii rhythm and blues cu care Shade și grupul ei au intrat în topurile anilor 80 l-au determinat pe unul din cronicarii muzicali de la All Music Guide să afirme că aceste cântece au făcut din Shade unul din acei artiști ale căror nume au devenit adjectivul care le descrie practic sunetul. Cold as pain, even În anul 2000, după 8 ani de tăcere, Sade și grupul său au revenit în atenția publicului și a criticilor cu un album, Lovers Rock, care e o uimitoare reafirmare a calităților lor artistice. Așa cum spune Amy Linden de la Amazon.com, Lovers Rock rupe tăcere exact în locul de unde ea a început. Mai mult, adaugă cronicarul de la Amazon.com, e vorba de o muzică ce ocolește cu delicatețe sunetele la modă și care reia forma preferată a lui Sade, și anume balada. O astfel de baladă este și piesa pe care vă propun în continuare, intitulată Immigrant.
Întotdeauna prea scurte. Ultima săptămână de februarie începe lin, chiar dacă necazuri de tot felul continuă să ne aducă aminte unde și cum trăim. Dorin Faur continuă să ne aducă aminte care sunt principalele știri ale zilei în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Dimitriu continuă și ea să vă spună bună dimineața mâine la ora 6. Până atunci însă, din partea noastră, un călduros toate bune!
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.